Care credeți voi că e prima mea întrebare? Câți dintre voi v-ați adus săbile cu voi la luptă? Hai să vedem. Hai să vedem. Sus. Așa, Biblia e o sabie cu două tăișuri. Lupta sufletului tău nu te ajută cu nimic dacă o ții acasă, dacă o ții pe raft. O aduci cu tine mai ales la biserică unde Dumnezeu vrea să-ți vorbească din ea. Deschideți, vă rog, în Evanghelia lui Luca, capitolul 18. Evanghelia lui Luca, capitolul 18. E vorba de Iisus care își învață ucenicii. Despre ce învață Iisus pe ucenici? Despre rugăciune. Și fiindcă noi vrem, suntem în scopul bisericii noastre, este să facem ucenici, rugăciune e un stâlp al bisericii noastre. Tematica din anul acesta bisericesc este înnoirea noastră, înnoirea pentru perioada asta în rugăciune. Așa că hai să ascultăm ce are Iisus de zis când e vorba de rugăciune. Versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Foarte simplu și concret, Iisus declară, Iisus vrea ca ucenicul să se roage necurmat. Sublinează cuvântul trebuie. E obligatoriu. De ce? Fiindcă sunt și ucenici care observați în text, se lasă, cedează, nu se mai roagă. Dar, Doamne, de ce trebuie să ne rugăm necurmat? Care e problema dacă ne lăsăm? De ce, Doamne, insiști că trebuie să o facem? Și ca să le explice adevărul acesta, Iisus le dă o pildă. E, ce este o pildă? O pildă este o ilustrație preluată din lumea noastră care explică și transmite un mesaj moral sau spiritual celor din audiență. În alte cuvinte, o povestire menită să te ajute să pricepi adevăruri fundamentale ale vieții tale de credință. În cazul acesta, persistența în rugăciune. Și fiți atenți care e pilda, versetul 2. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Și hai să ne oprim aici. Observați unde se întâmplă acțiune. Nu într-un sat, nu undeva pierdut, ci într-o cetate, adică într-o localitate întărită, înstărită, cunoscută în regiune, mai ales că avea un scaun judecătoresc. Acum e interesant că n-avea 35 de judecători cât are tribunalul din Arad, dar avea unul și bun. Și când avea unul pentru întreaga regiune, însemna că omul acela avea autoritate și influență mare. E important de notat că acest judecător nu se interfera cu cazurile religioase, ci doar cazurile civile. Dar avea autoritate să-ți dea sentințe ce vizau viața, libertatea și condamnarea ta. Nu era un oricine. Observați în text, era de temut. Și vreau să ne familiarizăm un pic cu judecătorii din primul secol și am dat de un document care ne provine din secolul I după Hristos, un context foarte apropiat lui Iisus din Mesopotamia. Fiți atenți cum se descrie scena. Într-o încăpere luxurioasă, străjuită de oameni de curte, sus pe un podium ridicat, pe perne de catifia și învăluit în mătăsuri purpurii, sta cadiul, judecătorul, ți-l imaginezi așa. Da? În jurul lui, o mulțime de secretare, servitori, unii așezați la picioarele lui, alții în continuă mișcare. Pe la mijlocul încăperii, un zid de soldați care despărțea curtea de judecată de o mulțime de oameni care se înghesuiau, strigând și apelând, implorându-l să le asculte cazul. Pe lângă pereți, pe după perdele și prin colțuri, alți oameni din mulțime se înțelegeau cu secretarele și servitorii cum și cât să mituiască. De la argint și aur, saci de grâu, obiecte de valoare, animale sau mătăsuri, orice lucru conta în modul în care îți va fi tratat cazul și când vei intra în curtea de judecată. Toate astea pe lângă așa numitele taxe care erau luate la intrare în încăpere. Cei ce aveau noroc să fie ascultați și judecați erau de obicei cei care, evident, mituiau cel mai mult. Dacă asta ni se pare ieșit din comun sau poate prea comun zilelor noastre, următoarele cuvinte lui Iisus transmit o undă de șoc între cei ce-L ascultau. De ce? Fiindcă judecătorul prezentat de Iisus nu era unul obișnuit. Ce observați, era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Cele două axe în care sunt cuprinsă toată legea și prorocii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, erau încălcate flagrant de acest om. Exact opusul așteptărilor standardului judecătoresc din vremea de atunci. De ce? Fiindcă magistrații evrei aveau un decret din vremea lui Iosafat, din 2 Cronici 19, legat de oficiul pe care reprezentau. Dați-mi voie să vă citez. Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți judeca, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când veți rosti aceste judecăți. Acum, frica de Domnul să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, căci în fața Domnului Dumnezeului vostru nu există nelegiuire. Justiția nu-i pervertită. Nu se are în vedere fața omului. Nu există favoritism. Și nici nu se primesc daruri. Nu se acceptă mită. Era un fel de jurământ al lui Hipocrate pentru medicii de azi. Era standardul judecătorilor în Israel. Acum, imaginați-vă cu stupoare când Iisus îl descrie pe acești judecători fără frică de Dumnezeu și fără respect, rușine față de oameni. În Isaia 1:17, legat de judecători, Scriptura specifică: învățați-vă să faceți binele, să căutați dreptatea, să ocrotiți pe cel asuprit, să faceți dreptate orfanului și să apărați pe văduvă. Pentru omul ăsta nu mai contează că ești orfan, că ești văduv, că ești nedreptățit, că ești asuprit. Nu se rușina de nimeni. Și aici, cuvântul acesta, nu se rușina, e foarte important, fiindcă în Orientul Mijlociu, atenție, și atunci și azi, și influențele noastre balcanice vin de pe acolo, rușinea era factorul motivator în societate. De fapt, în sociologie există două feluri de culturi, regiuni ale lumii. Cultures of shame, culturi ale rușinii, și cultures of guilt, culturi ale vinei. Factorul motivator în societate. Hai să vă dau un exemplu. La câți dintre noi mama nu ne spunea să ne atragă atenția? Bă, nu ți-i rușine, mă! Bă, să-ți fie rușine! Bă, dar ne faci de rușine! Ceea ce, atenție, în cultura americană, spre exemplu, are prea puțină valoare. De-aia vezi uneori pe american, cu tot respectul, îmbrăcați, te doare capul. Pe când românul, vai de mine, românul, el ține la țoalele lui. El trebuie să fie cât mai țanțoș, cât mai mirezât. Nu cumva să se facă de rușini. Pentru cei din vest, factorul rușinii n-are mare valoare. În schimb, atenție, vinovăția contează. Hei, dacă ești găsit vinovat, legal vorbind, omul acela e privit cu tot cu alți ochi. De aceea, străinii, comunitatea europeană, guvernul american, se uită perplex la noi când jumătate din guvern sunt condamnați și vinovați. Și noi nu avem nicio treabă. Din contră, se miră de mirarea noastră cum de noi suntem atât de stupefiați. Consiliul Europei, administrația SUA nu ne acordă încredere. Bă, băi, ăștia sunt penal, ce încredere să mai acorzi? Vinovăția pentru ei contează. Hai să trecem înapoi în parabola noastră. Judecătorul acesta n-avea nici frică de Dumnezeu. Asta înseamnă de ziua judecății, de condamnarea faptelor sale, de mânia lui Dumnezeu. N-avea nici rușine de oameni, reputația lui proastă, de respectul pentru semeni. Din contră, versetul 4, se și mândrește cu aceste calități. E, nu la întâmplare, inclusiv Iisus îl numește nedrept. N-avea nici o mustrare de conștiință să dea sentințe nedrepte. Cine să-l tragă la răspundere? Ei, în fața acestui macho judecător, pledează, versetul 3, în cetate era și o văduvă, care venea des la el. O văduvă, o femeie, evident, care și-a pierdut soțul. Și asta era o mare problemă în secolul I. De ce? Fiindcă rămasă fără bărbat, femeia aceea ajunge la un nivel social și economic deplorabil. Hai să vă explic. În primul rând, își pierde statutul în societate, bărbatul fiind cel care, într-o societate patriarhală, îți reprezenta familia în curțile judecătorești, în adunările comunității, în sinagogă, la templu. Doi, din punct de vedere economic, era la pământ, fiindcă bărbatul era principala sursă, dacă nu unică, a familiei. Bărbații munceau, aveau dreptul să se ocupe de business-ul familiei, femeile se ocupau de casă, de copii, depinzând de munca bărbatului ei. De aceea, în special dacă femeia respectivă n-avea fiină, avea băieți, și aceștia n-au trecut de vârsta maturității, riscul de a pieri în sărăcie era mare de tot. Și vă duceți aminte în Fapte 6, motivul principal al ordinării, identificării, calificării celor 7 diaconi a fost exact problema văduvelor dintre evreii care vorbeau grecește. De ce? Fiindcă Dumnezeu însuși specific are anumite lucruri în lege legate de protecția văduvei. Vă dau un singur exemplu. Deuteronom 24:17. Să nu te atingi de dreptul străinului, al orfanului și să nu iei zălog haina văduvei. De ce? Fiindcă atât în Israel cât și în popoarele păgâne, văduvele erau victimizate, discriminate, abuzate. Mai ales că era foarte simplu să le recunoști. Erau obligate să poarte doliu și doi, n-aveau voie să poarte podoabe. Așa cum majoritatea femeilor în Israel purtau. De aceea Iisus folosește atât de des văduvele ca exemple în pildele sale, fiindcă le ridică statutul la unul cu totul superior, ba chiar șocant pentru iudeii secolului I. De fapt, în Iacov, capitolul 1:27, creștinismul, religia ta e testată după modul în care tu relaționezi cu acest gen de persoane. Țineți minte, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe cine? Pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Judecătorul ăsta, pe lângă faptul că nu-i creștin, nici măcar e un om cu frică de Dumnezeu. El și cei din curtea de judecată nu văd în văduva asta decât o persoană fără drepturi, fără șanse de care pot profita. Mai ales că e singură, observați, n-are pe nimeni care să o reprezinte, în curtea de judecată ne spune că n-avea vreun copil de parte bărbătească. Ei, o femeie singură în curtea de judecată n-are niciun drept, nimic. Și ca să vă puteți imagina că m-am gândit și eu, gândiți-vă, în fața celui mai corupt și de temut judecător vine cea mai vulnerabilă și slabă ființă din vremea de atunci. E ca și când pui un elefant pus la îngrășat în fața unei râme. A unei râme abuzate. Văduva îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. De ce? Fiindcă cineva i-a făcut o nedreptate și cerea drepturile. Cerând dreptate, un colocvialism ebraic folosit în situații în care persoana în cauză, într-adevăr, cerea drepturi inexistente, existente, nu ceva inexistent, nu căuta o revanșă fictivă. Care e reacția judecătorului, cea la care ne-am fi așteptat, versetul 4, multă vreme el n-a voit să-i facă dreptate. Observați, n-a voit, chiar dacă văduva avea dreptate, n-avea chef să-i facă dreptate. Dar observați ce se întâmplă. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, de impertinență, da? Totuși, versetul 5, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. De ce îmi voi face dreptate? Îi voi face dreptate. Fiindcă mă tot negăjește. Versetul de mai sus spunea, venea des. Îi bătea capul. Și interesantă expresie asta, bătea capul. În Grecia antică, era folosită literalmente în a descrie meciurile de box, când cei doi pugiliști se loveau atât de mult încât își învinețeau ochiul. Și ai scrieri precum cele lui Aristotel, Plutarh, Diogene Laertius, care folosesc exact această expresie în astfel de contexte. Apostolul Pavel o folosește în 1 Corinteni 9, unde spune Pavel: mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care dă în vânt. Stai că nu te-ai bătut cu mine, ce Pavel, ok? Ci mă port aspru cu trupul meu. În alte cuvinte, văduva asta l-a făcut knockout pe judecător. Așa cum câteva din nevestele prezente aici de mult și-au făcut knockout bărbații, taca, 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 des, 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 da? Streașina. Persistența a fost cheia succesului acestei văduve. Un lucru de neașteptat pentru cei ce l-ascultau pe Iisus. Versetul 6. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept. Vă dați voi seama ce se întâmplă? Persistența învinge. Și în acest moment culminant al pildei lui, când atenția mulțimii era la maxim, Hristos sublinează adevărul pe care vrea să-l scoată în evidență. Fii atent. Dacă acest judecător păgân și nedrept o cedat sub stăruința văduvei să-i facă dreptate, cu cât mai mult, versetul 7, Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei. Ce face Iisus? Iisus folosește un principiu retoric cunoscut între rabinii secolului I, și anume principiul greutăților, cal vehomer, greutăți ușoare și grele în ebraic. Eu numesc principiul categoriei ușoare și categoriei grea. Iată, când rabinul vroia să suplineze un adevăr și să fie sigur că va rămâne în mintea audienței, își prezenta acel adevăr în două părți, în două reprize. În prima parte, arunca în ringul audienței o istorisire cică de categorie ușoară. La fel ca un pugilist, această istorisire avea scopul de a provoca mulțimea, de a te ațâța, de a stârni emoțiile și mintea. Când mulțimea era prinsă și aprinsă, șocați de concluzia acelei istorisiri, în acel moment culminant, având audiența în mână, le arunca în ring adevărul de categorie grea care îi lovea din plin. Ei, adevărul ăsta era de obicei paralel cu istorisirea precedentă, dar cu mult mai copleșitor în greutatea lui. Scopul acestui procedeu homiletic era să-și facă audiența knockout. Și în textul nostru, la fel ca și în alte parabole, Domnul Iisus folosește acest procedeu. După ce stârnește audiența, la un moment dat, El prezintă adevărul pentru care a clădit întreaga pildă, și anume importanța perseverenței în rugăciune. Dacă voi evreilor ați rămas surprinși de reacția acestui judecător nedrept, corupt, fără respect în cer și față de oameni, dacă perseverența văduvei v-a șocat, cu cât mai mult, Dumnezeu care este drept, iubitor de oameni, imparțial, în special față de aleșii Lui, cu cât mai mult El nu va interveni să facă dreptate celor care strigă și persistă în rugăciune. Fraza asta, cu cât mai mult, era fraza cheie acelei metode homiletice. Ei, era frază care, deși nu-i tradusă în textul nostru, se subînțelege, versetul 7. Cu cât mai mult nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte, măcar că El zăbovește față de ei. Dumnezeu va face dreptate. Dumnezeu va răspunde. De ce? Hai să trecem la partea practică, la partea aplicațională. De ce e important să persiști în rugăciune? Din trei motive enunțate chiar de Iisus în textul nostru. Hai să le găsim. 1. În primul rând, fiindcă Dumnezeu e drept. Cu cât mai mult nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Săi. Dumnezeu este drept și El va face dreptate. El nu este un om care să mintă, nu este corupt, nu-i manipulat să treacă cu vederea nedreptățile ce știți să fac. El ține cumpăna justiției în mâna Sa. Dar spre deosebire de zeița justiției, care știți bine cum e reprezentată, da? Cu o balanță, cu o cumpănă, dar cum e femeia reprezentată? Legată la ochi, da? Dumnezeu nu-i legat la ochi. Dumnezeu din contră vede totul, aude totul, știe totul, cunoaște nu doar fapta și cuvântul, ci și intenția inimii. Fiindcă e un Dumnezeu al dreptății. Și asta e important, mega important că noi ne rugăm. De aceea nu te lăsa. Stăruie zi și noapte în rugăciune, fiindcă El îți va face dreptate. Mai ales că nu e un judecător nedrept, ci unul care nu judecă la fața omului, va răspunde la momentul oportun în concordanță cu voia lui, care cum e descrisă? Bună, dreaptă, plăcută și desăvârșită. De aceea nu înceta să te rogi, fiindcă te rogi unui Dumnezeu drept, care îți oferă încredere că lucrurile nu vor rămâne așa cum sunt acum. 2. Nu înceta să te rogi, fiindcă Dumnezeu e bun. Dumnezeu e bun. Cu cât mai mult nu va face Dumnezeu dreptate cui? Observați în text, cui? Aleșilor lui. Cine sunt aleșii lui Dumnezeu? Păi trebuie să găsim explicația în Scripturi. Ce definiți de Apostolul Petru în primul capitol al epistolei sale, unde scrie așa: către aleșii care trăiesc ca străini în și de câteva zone geografice din Europa, aleși cum? Aleatoriu, cum susțin unii, o, Dumnezeu a ales unii spre pieire, pe alții o ales spre mântuire, nici vorbă. Petru e foarte clar când indică modalitatea alegerii. Aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, cum? Prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Adică, Dumnezeu, în baza preștiinței sale, capacității sale de a vedea nu doar trecutul, nu doar prezentul, ci și viitorul peste timp, știe care sunt oamenii care vor fi sfințiți prin lucrarea Duhului Sfânt. Și anume cei care au două caracteristici clare. Observați în text, ascultă de Iisus Hristos și doi, sunt stropiți cu sângele lui Hristos. Și cine sunt aceia? Cauți în Scriptură și Biblia e foarte clară. Toți cei ce cred. Fiindcă doar cei ce cred, unu, își însușesc jertfa lui Hristos, stropirea cu sângele lui, doi, doar cei ce cred primesc Duhul Sfânt, Galaten 3, citește textul, doar cei ce cred ajung să asculte de Dumnezeu, Roman capitolul 1. De aceea, dacă ai avut un moment în viața ta când ți-ai recunoscut nevoia mântuirii, faptul că ești păcătos și prin credință ți-ai predat viața lui Hristos, tu ești între cei socotiți de Dumnezeu aleșii lui. Numiți sub un alt termen copiii lui Dumnezeu. Pavel îi numește adoptați în familia lui Dumnezeu. În alte cuvinte, tu începi să devii, să fii văzut altfel de către Dumnezeu. Ești privilegiat, ești între cei aleși de Domnul. Și acum hai să revenim la pilda lui Iisus. Dacă un judecător nedrept a făcut dreptate unei femei pe care nici măcar nu o cunoștea, unei văduve pe care o tratat-o cu dispreț, cu desconsiderare, cu cât mai mult un Dumnezeu drept și bun nu va face dreptate cui? Aleșilor, privilegiaților, celor care aparțin familiei sale. De aceea atât de important să fii sigur că ești în familia lui Dumnezeu. Nu întindă, nu după gard. Iisus spunea, ești atât de aproape de împărăția Domnului, cel mai greu de dus adevăr. Nu ești în, ești aproape. Fii sigur că ești în. Fiindcă dacă ești în, când tu vii în rugăciune ca fiul al Tatălui Ceresc, tu nu apelezi unui judecător necunoscut și nemilos, ci Tatălui tău care te iubește, te cheamă pe nume, care și-a dat propriul lui fiu ca preț de răscumpărare pentru viața ta. Tu ești alesul lui. Prin contrast cu văduva, care în ochii acelui judecător nu era mai mult decât o scamă a societății, în ochii Domnului tu ești ales. Nu știu cum te simți tu, dar pentru mine o mare mângâiere și încurajare. Să știu că în orice loc, indiferent de circumstanțe, eu personal, fără medierea vreunui preot, vreunui pastor, vreunui proroc, ci direct și personal, pot să vin în fața tronului divin cu cererile mele înaintea lui Dumnezeu. Și asta mă încurajează să persist în rugăciune. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept, Dumnezeu e bun și trei, Dumnezeu e credincios. Observați în text. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă cum? Zi și noapte. Ai avut stări din alea de chin sufletesc, în efectiv, fizic, emoțional, relațional, la pământ și stăteai treaz ziua și noaptea. Roagă-te! Chiar dacă nu poți să dormi, roagă-te și ziua și noaptea. De ce? Fiindcă tu trebuie să crezi în credincioșia lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care niciodată nu ignoră credincioșia aleșilor săi. Expresia aceasta, zi și noapte, o găsim și în capitolul 2 din Luca, unde, interesant, o altă văduvă, Ana, 84 de ani, spune textul, nu se depărta de la templu, ci zi și noapte stăruia în post și rugăciune înaintea Domnului. Nu la întâmplare ei și nu la alții, Dumnezeu îi dă privilegiu de a-L vedea pe Hristos în fașă, de a-L vedea pe Mesia, privilegiu pe care foarte puțin oameni l-au avut. Ei, Dumnezeu a dat-o ca răspuns, ca răsplata credincioșiei sale în rugăciune. Adică Dumnezeu nu stă nepăsător niciodată când tu îți pui timp deoparte și te rogi, când insiști, când ceri, când plângi, când aștepți. Adică, dragii mei, Dumnezeu își face partea Lui, dar atenție, și noi trebuie să ne facem pe a noastră. Fiindcă persistența în rugăciune ține de noi, nu de El. De aceea, dacă ai notat trei lucruri ce țin de Dumnezeu, motive pentru care să nu te lași, ci să te rogi, notează trei lucruri care țin de mine și de tine. De ce să nu mă opresc în rugăciune? Unu, fiindcă doar prin rugăciune pot primi răspuns. Doar prin rugăciune. Iacov 4:2 spune așa, simplu. Voi n-aveți pentru că n-ați cerut. Câți dintre noi n-am trecut prin încercări, prin probleme, prin lipsuri, prin dezastre, și n-am primit ajutor din partea lui Dumnezeu, fiindcă, sincer, noi n-am cerut. Ne-am cheltuit, e adevărat, energie, timp, bani, să cerem de la alții, dar de la El. Măi, am fost preocupat, măi, am uitat, am ignorat, dar știi, nu ne-am chef să mă rog, eu nu știu cum să mă rog. Dar tot noi ne mirăm și uneori suntem reticenți. Cum de Dumnezeu nu ne ajută? Păi Dumnezeu spune ce trebuie să faci. Cere! Cere și veți căpăta! I-ai cerut? Te-ai rugat? Voi n-aveți, fiindcă nu cereți. De aceea nu doar cere, insistă, persistă, nu te lăsa doi, fiindcă persistând tu arăți importanța nevoii tale. Importanța nevoii tale. Ia întoarceți în Luca capitolul 11. Hai să auzim sunetul ăla, vă rog. Hai. Luca 11. Îți adus sabie, nu țin teac. Scoți, da? Așa, Luca 11. După ce ucenicii celui Iisus se învețe rugăciunea Tatăl nostru, cum să se roage, fii atent ce mai vrea să învețe Iisus tot legat de rugăciune. Versetul 5 din Luca 11. Apoi le-a zis, dacă unul dintre voi are un prieten, se duce la miezul nopții și zice, hei, împrumută-mi trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten de-al meu și n-am ce să-i pun înainte. Și dacă dinăuntru casei prietenul acela răspunde, nu mă tulbura, acum ușa e încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Pricepeți? Hai să o pricepem mai bine. În contextul nostru. În contextul nostru, tu nu mai mergi la ușă. Tu iei mobilul. Da? Nevasta. Bă, cine sună la ora asta? Băi, prietenul meu, mă, n-am ce să fac. N-o răspunde. Nu-i cineva pe care nu-l știi. E un prieten. Și prietenul îi permis să te deranjeze oricând. Observați? La miezul nopții. Evident că e surprins, e speriat și răspunzi să-l întrebi ce s-a întâmplat, fiindcă cine te sună la miezul nopții dacă nu s-a întâmplat ceva grav? Aș putea să fac o mică paranteză. Aviz celor care aveți obiceiul, probabil n-aveți ce să faceți și după ora 22 începe să vă sunați prieteni. Ce-ar fi bine să pricepeți că dacă voi n-aveți o problemă, sunt mulți alții care au o problemă dacă îi sun după anumită oră. Da? Ok, încheiem paranteza. Și în text. Faptul că îl trezește la 12 noapte e o problemă. Și îl întreabă, omule, cu ce te pot ajuta, ce s-a întâmplat? Da, îmi cer scuze că te deranjez, dar sunt într-o situație penibilă. Imaginează-ți că în seara asta a venit prietenul meu din Budapesta, care a pierdut conexia cu trenul spre București și n-are unde să doarmă. Și evident, din prieten l-am primit la noi. Problema e că omul de dimineață e pe drum și flămând și vreau să-i ofer ceva. Dar am o mare problemă și nu știu cum să o spun, dar fiate, nevastă mea la cură de slăbit. Dar mi-au mâncat și fasolea și cârnațul și slănina și budinca. Nu mai am ce să-i pun pe masă. Măcar trei pâini împrumutăm, că e totul închis la ora asta. Bă, tu pentru asta mă trezești, mă? Păi eu dacă mă scol să umblu prin casă, să controlez prin bucătărie, să-mi trezesc copiii, nevasta, e prea de tot. Tot e omule cu el la McDonald's și cere la tripite, mă. Fii atent cum continuă Iisus. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De ce? Fiindcă omul stăruie. Adică sună continuu și la telefon și la ușă, până ce observați, îl supără. Așa cum îl supăr și eu pe Raul când îl sun în ziua de luni. Dar fiindcă Raul e prieten, ce spune Scriptura? Se va scula și va da ce? Doar trei pâini? Nu, tot ce trebuie. Marcele, ai auzit? De aceea continuă Iisus. Și eu vă spun, cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate îi se deschide. Și interesant cum verbele sunt la aspectul continuu. Adică nu ceri odată, nu cauți doar odată, nu bați doar odată, ci ceri, cauți, bați până ce primești. De ce? Fiindcă persistând tu ce faci? Tu arăți nevoia, importanța nevoii tale. Am realmente nevoie de treaba asta. Doamne, ascultă-mă, înțelege-mă, de aceea nu mă las. E ca și în cazul postului. Aleg să postez, să nu mănânc nimic în ziua, uneori să nu beau apă, să nu fac altceva. Da, mă duc la locul de muncă, dar focalizarea mea e pe motivul rugăciunii mele. De aceea postul arată putere, fiindcă îți arată râvna ta, dorința ta fierbinte de a vedea acel lucru împlinit. Așa că perseverează, nu te lăsa dacă vrei să primești, să găsești ceea ce cauți. Câți dintre voi ați auzit de Samuilă Mârza? E anul centenarului Unirii, ar fi bine să auziți el. Probabil că toți ați văzut aceste fotografii celebre alb-negru din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. Ele au fost făcute de Samuilă Mârza. Fiți atenți povestea lui. Samuel era tânăr, era pe front, soldat undeva în Trieste, nordul Italiei, mai apoi prin Austria. Când au de vestea că la Alba Iulia de 1 decembrie se va uni Transilvania cu țara. Împreună cu alți soldați români, caută pe la mijlocul noiembrie să găsească căi să ajungă în țară la eveniment. Își ia pușca cu el și pe lângă pușcă el mereu purta pe front și un aparat de fotografiat. Acum nu vă gândiți că erau din alea digitale cum avem noi. Avea burduf, tripod, cât un tun era pe lângă el, da? Fiți atenți, omul ăsta e printre primii, dacă nu primul fotograf de război român. Și în timp ce se chinuiau să ajungă de la Budapesta spre Arad, frații maghiari au blocat. De ce? Fiindcă trupele maghiare care se împotriveau Unirii nu lăsau să treacă românii. Da? Ei, neavând cum să treacă, omul a zis, nu, eu trebuie să ajung. Imaginați-vă, coborât în Zagreb, în Croația. De acolo a ajuns în Belgrad, în Serbia. Din Serbia urca sus în Timișoara și din Timișoara a ajuns cu 4 zile înainte de 1 decembrie la Alba Iulia. Împreună cu aparatul de fotografiat, într-un sac din piele de oaie, o găsi și o bițiglă să-și pună burduful și tripodul pe ea. Și când a ajuns în Alba Iulia, evident că a vrut să fotografieze semnarea documentului oficial al Unirii. Mai ales că fotografii erau rare în vremea. Nu i-ar da voie să intre, fiindcă n-avea acreditările necesare. Samuel nu s-a lăsat. Deși vremea era nasoală, era ceață, era umiditate, era întunecată, lentilele se abureau, condițiile erau mohorâte, nu s-a lăsat și a început să fotografieze afară, pe stradă. Grupuri de oameni, cu steaguri, cu lozinci, cântând, celebrând Unirea. Acum imaginați-vă că singurul fotograf acreditat, oficial, angajat pentru acel eveniment, nu s-a prezentat în acea zi. Legenda spune că a fost ungur. Nu, serios? De aceea, singurele fotografii de la Marea Unire din 1 decembrie 1918 le avem de la Samuel Mârza. De la tânărul ăsta care nu s-a lăsat până nu și-a îndeplinit visul. Ce bine că a perseverat și a luptat până la sfârșit. De ce? Fiindcă perseverența aduce rezultat. Câți dintre voi conduceți mașini Ford? Ford, nicio rușine. Cine conduce mașini Ford, da? Harry Ford, înainte să lanseze marca asta de succes pe linie de automobile, fii atent, o falimentat de 5 ori. O căzut și nu s-a lăsat, o căzut și nu s-a lăsat. Câți dintre voi vă bucurați că aveți becuri în casă? De fapt, supun invers. Câți dintre voi n-aveți becuri în casă? Lampă cu petrol, chestii. Ok, bun, e bine, nu mai trăim în comuna primitivă, da? Thomas Edison mărturisea, fii atent, că de 1000 de ori a încercat până ce a reușit să creeze primul bec care să funcționeze. De 1000 de ori! Avem aici fana lui Steven Spielberg. Așa, bun. Știați că marele regizor a fost respins de 3 ori de la Universitatea din Southern California, de la secția de teatru și film, fiindcă nu venea în el nimic. Și totuși nu s-a lăsat. De aceea nici tu nu te lăsa din rugăciune. Nu ți-o zic eu, ci, observați, Iisus ți-o zice. Și dacă Dumnezeu îți spune, cel care îți ascultă rugăciunea, e atunci continuă să te rogi să primești răspuns. Nu ceda. De ce? 3. Fiindcă persistând în rugăciune, ți este testată credința. Văd asta, n-ar fi insistat dacă n-ar fi avut credință că ceva se va întâmpla până la urmă. Și s-a întâmplat, chiar judecătorul mărturisit că datorită insistențelor, erau hotărât să-i răspundă. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept ce? Că-i va asculta cazul, că-i va face dreptate, versetul 7. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Dumnezeu va răspunde cererilor noastre, chiar dacă pentru acum nu primim răspuns. Observați, măcar că zăbovește față de ei, chiar dacă zi și noapte strigă. De ce zăbovește Dumnezeu și nu ne răspunde la rugăciuni? Ascultă mesajul de data trecută. Mai ții minte una din concluziile lui? Când tu te rogi și aștepți răspuns în rugăciune, așteaptă-te să primești, nu ceea ce vrei tu și când crezi tu că ar fi bine, ci așteaptă-te să primești ceea ce crede El că e bine pentru tine și când crede El de cuviință. Dar pentru asta trebuie credință. Credința că atunci când tu nu te lași, Dumnezeu nu te lasă. Și asta spune Iisus, vă spun că le va face dreptate în curând. Și acest ultim cuvânt, curând, are un sens cu mult mai complex în greacă. La noi în românește, la noi provine din cuvântul corendo, din latină, și are o noțiune de timp. În greacă, adverbul implică și siguranță, și fermitate, și certitudine. Va zăbovi Dumnezeu în a face dreptate aleșilor lui care stărie în rugăciune înainte lui nici vorbă. Le va face cu siguranță dreptate în curând. Nu neapărat atunci când credem noi de cuvință, ci când crede El de cuvință, dar o va face. Și așa cum am văzut și data trecută, studiind scripturile la unele rugăciuni, vom primi răspuns doar după ce vom ajunge în veșnicii și vom înțelege atunci de ce a fost așa. Și de asemenea vom recunoaște atunci cât de perfect și de înțelept a fost Dumnezeu în planul Său. Dar pentru asta ți se cere credință. Credință în care să stărui până când vei primi răspuns sau îl vei vedea față în față. De această credință se leagă Domnul Hristos în întrebarea din versetul 8, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Când va veni Fiul omului, adică în vremurile din urmă, dragilor, noi trăim vremurile din urmă, vă știți treaba asta. Chiar astăzi e o dovadă atât de clară că omenirea luptă din ce în ce mai mult împotriva valorilor credinței. Cine s-a gândit că o întreagă țară va vota normalul? Și oamenii vor aduce argumente care pe unii o convins să rămână acasă de referendum. Pe alții să-și ridice îndoiel, alții să piardă pădurea din cauza copacilor. Ce se întâmplă azi? E un test al credinței noastre, nu la întâmplare. Domnul Hristos alege să le spună ucenicilor pilda asta după discursul apocaliptic din Luca 17, capitolul precedent, unde în vremurile din urmă descrie tragedia depravării omenirii, persecuțiile, încercările prin care aleșii lui vor trece. Dacă le-a expus pericolul, le dă și cheia izbăvirilor. Și lume, perseverența în rugăciune și astfel în credință. Observați, primul verset din capitolul 18. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurma să nu se lase. Fiindcă rugăciunea, perseverența, demonstrează continuitatea credinței și astfel siguranța izbăvirii noastre. De aceea, dragul meu, dacă ai obosit în rugăciune, pune-te din nou pe genunchi. Iadul tremură când genunchii noștri ating pământul. Duhurile fug când rugăciunile noastre se înalță spre cer. Îngerii coboară când sufletul tău strigă către Dumnezeu. De aceea, creștine, nu te lăsa. Continuă să te rogi. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e credincios. Fiindcă doar persistând în rugăciune primești răspuns. Persistând arăți importanța nevoii tale și trei, persistând arăți credința, tăria credinței tale. De aceea înnoiește-te în persistența ta în rugăciune, fiindcă Domnul îți va răspunde în curând.